I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day's through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line. As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right. Because you're mine, I walk the line.
Ντοκονέαρ, καλώς ήρθατε, καλώς βρεθήκαμε. Η εκπομπή που δίνει ραντεβού κάθε Παρασκευή στις 9 και είναι μια εκπομπή για το ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς του. Εδώ παρέα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα πάμε ζωντανά μέχρι τις 10. Είναι ο Γιάννης Φιλντισάκος στη ρύθμιση των ήχων, η Ντέπη Βρετού μπροστά από το μικρόφωνο. Και θα σας πω αμέσως μετά το ντοκιμαντέρ που θα παρουσιάσουμε σήμερα με το δημιουργό του εδώ και έναν παίχτη του. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Λοιπόν, με τη φωνή του Τζόνι Κας ξεκινήσαμε, I Walk The Line, και θα καταλάβετε για ποιο λόγο επιλέξαμε αυτό το τραγούδι και γιατί είναι ο αγαπημένος του Δομήνικου Ιγνατιάδη. Καλώς ήρθες, Δομήνικε.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ που μας καλέσατε, μας δίνετε βήμα να μιλήσουμε και από την ΕΡΤ.
Εμείς ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας και γιατί πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ που είδαμε πέρυσι πρώτη φορά στο 19ο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, έκανε την πρεμιέρα του και βέβαια συνεχίζει ακόμα κάποιες προβολές. Πρόκειται για το Village Potemkin, ένα ντοκιμαντέρ που πραγματικά έτσι σαν να περπατάει στη γραμμή, έτσι όπως είπε και ο Τζόνι Κας. Γιατί είναι ένα ντοκιμαντέρ για... μάλλον θέλω να τα πεις εσύ, δεν θέλω να μιλάω εγώ. Δικό σου ο λόγος και να πούμε όμως και ένα γεια και στον Αχιλλέα Δεσποτάκη. Καλώς ήρθες, Αχιλλέα.
Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα.
Ένας από τους χαρακτήρες της ταινίας, έτσι. Θα μας μιλήσετε όλοι. Ο λόγος δικό σου... Καταρχήν πες μου τι είναι το Village Potemkin, γιατί όταν το ακούμε, ξέρεις, πάει λίγο το μυαλό μας και στο ρηκτό Potemkin του Eisenstein, δηλαδή ξέρεις, δεν έχουμε καταλάβει τι είναι η ταινία όταν ακούς τον τίτλο.
Λοιπόν, Village Potemkin, ο νονός του ντοκιμαντέρ είναι ο ίδιος ο πατέρας μου. Σημαίνει ότι υπάρχουν προσώψεις όμορφες, σημαίνει ότι υπάρχει ένα περιτύλιγμα όμορφο και από μέσα επικρατεί πανούκλα. Και αυτό το επεκτείνω σε όλους τους τομείς, στη χρήση, στη χώρα μου, εδώ στην Αθήνα, και όλο αυτό βγήκε από... τον Ποτέμκινγκ, ο οποίος ήταν στρατηγός της βασίλισσας Κατερίνης, και για να την εντυπωσιάσει σε διάφορες περιοδίες της στην Κρυμαία, έβαλε τους στρατιώτες του, τους έντυσε χωρικούς ευτυχισμένους και έφτιαξε σπίτια προκάτ, έτσι, με τις προσώψεις των σπιτιών αυτών, έτσι, πανέμορφες, ούτως ώστε να είναι αρεστά όλα αυτά στο πέρασμά της Κατερίνης της Μεγάλης.
Αυτό που λέει ο λαός, απ' έξω κούκλα, από μέσα πανούκλα, έτσι.
Ακριβώς. Από εκεί το εμπνεύστηκα, γιατί ουσιαστικά και σαν προσωπικό βίωμα, με τη χρήση ουσιών, ένιωθα τον πρώτο καιρό παράδοξα ότι επιβίωνα, ότι ενσωματώνομαι στην κοινωνία, ενώ ουσιαστικά με χαντάκωνα.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το τρέιλερ της ταινίας για να βάλουμε και τους ακροατές στο κλίμα και επιστρέφουμε να μας τα πεις όλα.
Είμαι ο Δομήνικος και είμαι 8 μήνες καθαρός. Έχω υποτροπιάσει με αλκοόλ και έμεινα μία μέρα καθαρός στις 11 Ιουλίου.
Όσοι ασχολούνται με απαγορευμένα πράγματα οφείλουν να θυσιάσουν κάτι από την ανάγκη τους για κατανόηση. Η ενδοφλέβια χρήση έχει τη σεξουαλική της πλευρά. Το κράτος είναι κατά βάση ένας αμυντικός μηχανισμός με δόντια.
Αυτή η ουσία ήταν ό,τι πιο δυνατό μπορούσα να έχω στη ζωή μου σαν εμπειρία, σαν αίσθηση και σαν ανακούφιση, σαν φάρμακο. Φάρμακο για τα πάντα, από το κρύωμα μέχρι τη βαθιά κατάθλιψη.
Τέτοιες μέρες όσο ήμουνα στη κρίση, που τις έβρισκα πολύ θλιμμένες και μελαγχολικές, κλεινόμουν σε ένα δωμάτιο και σκότωνα τον εαυτό μου, για να μην μπορώ να νιώσω.
This one. Ανάρρωσης.
Ανά... Say again.
Ανάρρωση.
Ανάρρωση. That's quite a good word for what we're doing.
Νομίζω ότι αν όχι παραπάνω ή παρακάτω δεν μπορώ να το βάλω σε ζύγι, αλλά σίγουρα είναι το ίδιο σημαντικό για μένα. Η μέρα που γεννήθηκα, με τη μέρα που έμεινα μια μέρα καθαρός.
Λοιπόν, αυτό ήταν το Village Potemkin του Δομήνικου Ιγνατιάδη. Να σε αποκαλέσω σκηνοθέτη, αν και εφόσον έχεις κάνει ήδη μια μεγάλη ταινία, μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ, μπορείς να αποκαλείσαι σκηνοθέτης, Δομήνικη, έτσι?
Θα προτιμούσα κινηματογραφιστής.
Ωραία, μ' αρέσει η προσέγγιση. Λοιπόν, για τον τίτλο μας είπες, πώς ξεκίνησε η ιδέα να κάνεις αυτή την ταινία?
Το 2012 παρακολούθησα κάτι σεμινάρια κινηματογράφου, συγκεκριμένα το Film School, του φίλου μου επιστήθιου φίλου μου Χρήστου Πιθαρά, ο οποίος μου εκμεύσε αυτή την αιμονή που είχα για τον κινηματογράφο και μου πυροδότησε αυτό το πάθος που το είχα κρυμμένο μέσα μου. Και τόλμησα και έκανα μια ταινία μικρού μήκους, είδα ότι πήγε πολύ καλά και στη συνέχεια με όλα αυτά τα γεγονότα που έβλεπα εκείνη την περίοδο στο κέντρο της Αθήνας με τους εξαρτημένους που τους μαζεύαν οι κλούβες, είχα ένα θυμό μέσα μου. Και ήθελα με κάποιο τρόπο να, να μιλήσω γι' αυτό, γιατί ήμουνα από μέσα. Και αυτός ήταν ένας λόγος που αποφάσισα να ξεκινήσω να κινηματογραφώ την εμπειρία τη δικιά μου και άλλων ανθρώπων. Βέβαια, στην πορεία η αρχική ιδέα εξελίχθηκε σε άλλη ιδέα και εκείνη η ιδέα σε άλλη ιδέα και ούτω καθεξής. Δηλαδή, περπατούσα καθαρά σε αχαρτογράφητα νερά, δηλαδή δεν είχα κάποιο σενάριο στο μυαλό μου. Πάντως ο θυμός αυτός, ο αρχικός που έβλεπα ανθρώπους που ήταν σαν και εμένα, απλώς εγώ ήμουν απλά καθαρός, να βασανίζονται, ο θυμός αυτός μου έδωσε αυτή τη δύναμη και το τόλμημα. Mm-hmm.
Και πόσο εύκολο ήταν να βρεις κι άλλους συνοδοιπόρους αυτή σου την ιδέα, όπως τον Αχιλλέα, έτσι, και άλλους ανθρώπους που ανοίχτηκαν και πραγματικά όποιος δει το ντοκιμαντέρ είναι απόλυτο, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι η αλήθεια και η ανθρωπιά που βγάζει, γιατί όλοι οι άνθρωποι μιλάνε απόλυτα ειλικρινά. Σε πίστεψαν εύκολα?
Τα περισσότερα παιδιά τα γνώριζα. Mm-hmm. Ήδη τους έχω ακούσει από κάποιες ομάδες αυτοβοήθειας χρόνια και μου κάναν τα μοιράσματά τους σε αυτές τις ομάδες. Υπήρχε μια ταύτιση μαζί τους, μου άρεσε ο τρόπος που μιλούσαν και η συναισθηματική τους νοημοσύνη, οπότε τους προσέγγισα, τους ήξερα, λέγαμε ένα γεια μεταξύ μας, δίναμε μια αγκαλιά μεταξύ μας, οπότε μου ήταν κάπως εύκολο. Και πιστεύω ότι έκανα 100% εύστοχη επιλογή στα πρόσωπα που στο τέλος μιλήσανε στο ντοκιμαντέρ.
Και ο Αχιλλέας που είναι εδώ δίπλα σου, δίπλα μας, ο Δεσποτάκης, είναι ένας από τους ανθρώπους αυτούς. Αχιλλέα, πώς σου φάνηκε η εμπειρία να βγεις στην κάμερα και να μιλήσεις τόσο ειλικρινά για τον εαυτό σου?
Δεν είχα εμπειρία πάνω σε αυτό. Θυμάμαι μου είχε πει ο Δομήνικος, μου λέει φτιάχνω ένα ντοκιμαντέρ. Α, του λέω ωραία. Μου λέει και θέλω να άλλες μέρες να μιλήσεις. Λέω τι να πω στο ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων μου εξήγησε το αντικείμενο που ήταν το ντοκιμαντέρ και του είπα εντάξει, του λέω θα κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό. Έκαναμε τα γυρίσματα. Δεν ένιωσα άβολα, θυμάμαι. Και νομίζω δεν ένιωσα άβολα γιατί κατέθετα αυτό που ένιωθα, αυτό που είχα ζήσει, αυτό. Και τελικά όταν είδα το αποτέλεσμα από όλο το ντοκιμαντέρ, εντυπωσιάστηκα πολύ. Το ωραίο είναι ότι το έχω δει 5 φορές. Κάθε φορά είναι και διαφορετικό. Mm-hmm. Βλέπω και κάτι πιο ιδιαίτερο, όχι όσον αφορά εμένα, όσον αφορά όλο το... νομίζω, αν και δεν είμαι ειδικός, δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Νομίζω ότι είναι πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Έχει κάνει δηλαδή πολύ καλή δουλειά ο Δομήνικος και οι άνθρωποι που συνεργαστήκαν μαζί του.
Και βέβαια αποδείχτηκε, γιατί έχει κάνει μια πορεία και εντός της Ελλάδας, έτσι, και σε φεστιβάλ εδώ. Και αν δεν κάνω λάθος, και στο Συνεντόκ παίχτηκε και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τώρα πριν από μία εβδομάδα στην ταινιοθήκη, στις βραβευμένες ταινίες Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου της ΠΕΚ, γιατί απέσπασε και αυτό το βραβείο πέρυσι. Και μάλλον είναι μία πολύ σημαντική ταινία, θα έλεγα. Ξεκινάς, Δομήνικε, με ένα μανιφέστο. Είναι ένας από τους χαρακτήρες που διαβάζει ένα βιβλίο, στο οποίο θίγονται πάρα πολύ φιλοσοφικά ζητήματα για το ανθρώπινο είδος, για το κράτος, έτσι, και βέβαια και για την ενηλικίωση του ανθρώπου, τα οποία σιγά σιγά τα χτίζεις μέσα στην ταινία, θα έλεγα.
Ακριβώς. Το βιβλίο αυτό είναι ενός από τους ήρωες του Village Potemkin, του Κωνσταντίνου, του Ματσούκα, ο οποίος το έχει γράψει. Ημερολόγια χρήσης λέγεται. Του ζήτησα να διαβάσει κάποια αποσπάσματα και συγκεκριμένα το μανιφέστο. Και ουσιαστικά, ναι, με οδηγώ αυτό το μανιφέστο. Χτίστηκε και το υπόλοιπο μέρος του ντοκιμαντέρ. Απλώς αυτό ουσιαστικά έβγαινε αυτόχθονα, δηλαδή δεν υπήρχε γραμμένα κάπου ότι έτσι θα πρέπει να γίνει, ξέρω εγώ, θα θίξουμε εκείνο το θέμα το άλλο. Δηλαδή ήταν φοβερό με το μοντάζ που έκανα με την Ευγενία Παπαγεωργίου, που κάνει καταπληκτική δουλειά στο ντοκιμαντέρ και με βοήθησε άπειρα. Έβγαινε από μόνο του. Δηλαδή έπαιρνε μορφή μόνο του, δηλαδή δεν υπήρξε οδηγός από δίπλα. Ουσιαστικά ήταν σαν να ήταν έτοιμο ήδη, ήταν, δηλαδή περίμενε να βγει. Ήταν έτοιμο για να βγει, αυτό πιστεύω. Και εγώ δεν προσδοκούσα κάποιο τρελό αποτέλεσμα. Το όνειρό μου εμένα έφτανε μέχρι να παίξει καμιά πλατεία ή ξέρω εγώ σε καμιά κατάληψη ή τίποτα τέτοιο. Το πολύ άντε στον τόπο μου, στην Αλεξάνδρεια Μαθία, σε κανένα σχολείο. Το πολύ. Αλλά η εξέλιξή του ήταν άνευ των προσδοκιών μου.
Mm-hmm. Πέρασε, βγήκε και εκτός συνόρων.
Ναι, έπαιξε στο Κάσελ, στη Γερμανία, σε ένα...
Φεστιβάλ,
ναι, φεστιβάλ.
Λοιπόν... Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιοι μιλούν από τους χαρακτήρες, οι οποίοι είναι όλοι χρήστες, πρώην χρήστες, για την αρρώστια του εθισμού. Κάποιοι άλλοι όμως πιστεύουν, και μάλιστα αυτό ουσιαστικά το αποδομείς προς το τέλος, ότι τελικά δεν είναι αρρώστια η χρήση.
Εγώ προσωπικά σαν Δομήνικος δεν αποδόμω τίποτα. Το ίδιο το ντοκιμαντέρ το αποδόμησε. Mm-hmm. Εγώ ουσιαστικά πιστεύω για μένα ότι είναι μια πνευματική αρρώστια, δηλαδή δεν θεραπεύεται με φάρμακα και υποκατάστατα κτλ. Απλώς για τη δικιά μου εμπειρία εγώ ακολουθώ ένα δρόμο που μαθαίνω να ζω με αρχές, όπως είναι η ειλικρίνεια, το ανοιχτό μυαλό, η προθυμία, και μαζί με άλλους που κάνουν το ίδιο ακριβώς πράγμα, δηλαδή να μένουν καθαροί, να προχωράμε μαζί από κοινού στη ζωή. Τώρα το αν είναι αρρώστια ή δεν είναι, εντάξει, για μένα έχει μικρή σημασία. Σίγουρα φταίνε πολλά μαζί. Εμένα προσωπικά με όθησε σε αυτή την επιλογή, χωρίς να το θέλουν, η οικογένεια, η κοινωνία, η επαρχία όπου ζούσα.
Γιατί ένιωθες ασφιχτικά στην επαρχία?
Γιατί ήμουν ένα παιδί που είχε αυξημένη συναισθηματική νοημοσύνη και δεν είχα πουθενά, δεν υπήρχαν επιλογές να εκτονώσω, ας το πούμε, το καλλιτεχνικό μου ταλέντο. Mm-hmm. Πολύ απλά.
Στην επαρχία είναι πιο εύκολο να βρεις, ας πούμε, οποιαδήποτε ουσία σε αυτές τις κλειστές κοινωνίες που ουσιαστικά είναι και αρκετά μικρές και...
Παντού το ίδιο είναι, απλώς είναι επαρχία όσοι απομείνουν πίσω, δηλαδή κρατάνε τα μπόσικα, τους λέω εγώ, τους μαθητές μου που μείνανε στον τόπο μου. Τους βλέπω πολύ κουρασμένους, τώρα που επισκέπτομαι τη γενέτειρά μου, τους βλέπω, παίζει πολύ αλκοόλ, τζόγος. Mm-hmm. Υπάρχει μια διέξοδο, δηλαδή, από τη μιζέρια. Αλλά νομίζω αυτό παντού είναι. Mm-hmm. Είτε είναι μικρή πόλη, είτε μεγάλη, είτε χωριό. Πάντοτε θα υπάρχει, θα καραδοκεί αυτό το αίσθημα ανάγκης για διέξοδο από την πραγματικότητα, από τις ευθύνες, από τον ίδιο στον εαυτό.
Αυτό από τον ίδιο στον εαυτό είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται και ουσιαστικά εντοπίζεται από όλους τους... χαρακτήρες σου, έτσι, ότι το πρόβλημα αυτό είναι βαθύτερο και ουσιαστικά είναι μία άρνηση και ένα μίσος του εαυτού σου. Αχιλλέα, τι λες εσύ γι' αυτό ως πρώην χρήστης?
Για ποιο ακριβώς?
Για το για το αν, ας πούμε, η αιτία της, του εθισμού στις ουσίες είναι θέμα άρνησης και του εαυτού σου και ένα μίσος. Το λέει κάποια στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ο Μάριος.
Κοίτα να δεις, η αιτία και αφορμή στο να εθιστεί κάποιος, δεν μπορώ να πω ότι είναι συγκεκριμένη. Έχω γνωρίσει στη ζωή μου ανθρώπους οι οποίοι ήταν μικρής ηλικίας και εθιστήκαν. Μεγάλης ηλικίας εθιστήκαν. Πλούσιους, φτωχούς εθιστήκαν. Άντρες, γυναίκες εθιστήκαν. Με, για τα κοινωνικά δεδομένα, καλές οικογένειες ή οικογένειες λιγότερο καλές εθιστήκαν. Νομίζω ότι είναι πολύ παράγοντα. Σημασία έχει ότι ένας άνθρωπος, κατά τη γνώμη μου, ας συναντηθεί με τα ναρκωτικά σε μια περίοδο που έχει ανάγκη να ανακουφιστεί, mm-hmm. για διάφορους λόγους που να είναι κοινωνική, οικογενειακή, προσωπική, τότε υπάρχει μεγάλος κίνδυνος από αυτή τη συνάντηση να προκύψει εθισμός. Mm-hmm. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει ένας οδηγός, mm-hmm. σε αυτό, ότι ξέρεις αν είναι έτσι, έτσι ή αλλιώς εθίζονται. Το βλέπουμε ότι σε διάφορα κοινωνικά στρώματα διάφοροι άνθρωποι εθίζονται και πολλοί άλλοι έχουν δοκιμάσει και δεν εθίζονται. Υπάρχει μια σε αυτό που είπατε προηγουμένως περί αρρώστιας, ένας άνθρωπος όταν είναι στην ενεργό χρήση, ναι, είναι μια αρρωστημένη κατάσταση. Όταν έχεις ανάγκη μια ουσία για να μπορέσεις να λειτουργήσεις, είναι αρρώστη. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ή θα είναι μετά τη, αν καταφέρει και απεξαρτηθεί, ότι ή ήταν από πριν άρρωστος ή θα συνεχίσει να είναι μετά. Αυτή είναι η γνώμη μου σαν αφορά αυτό το θέμα.
Mm-hmm. Παίζεις πολύ και με κάποιες λέξεις, γιατί εμφανίζεται στο ντοκιμαντέρ και ένας Άγγλος, έτσι, πρώην χρήστης και αρκετά μεγάλος, και έχω σημειώσει μερικές από αμήχανος ανάρρωσης. Είναι έτσι λέξεις κλειδιά για σένα?
Φυσικά. Ήμουν απόν σχεδόν για μια εξαετία, όταν και πιο πριν μπω στην ηρωίνη, με το μαύρο και το αλκοόλ, θυμάμαι, έπινα σχεδόν σε καθημερινή βάση, ειδικά όταν σπούδαζα στη Θεσσαλονίκη.
Να πούμε ότι είσαι και γεωπόνος, έτσι.
Ναι, είμαι και τυχιούχος. Το κατάφερα. Ναι, ήμουν απόν από τη ζωή, και όταν λέω απόν από τη ζωή, δεν συμβάδιζα με την ηλικία μου και με τα όνειρα που έχει κάποιος σε εκείνες τις ηλικίες, δηλαδή από 17 μέχρι 26-27 που μπήκα σε πρόγραμμα απεξάρτησης. Δεν συμβάδιζα, ήμουν ένας άνθρωπος πνευματικά νεκρός. Και όταν λέω πνευματικά νεκρός, δεν απολάμβανα, δεν ερχόμουν σε επαφή συναισθηματικά με τίποτα. Δηλαδή ήμουν λογοτομημένος κανονικά. Mm-hmm. Απαθής, οπότε ήμουν παρόν απόν από τη ζωή.
Αμήχανος,
ναι. Έμεινα αμήχανος όταν πρωτοκαθάρισα και βγήκα από το πρόγραμμα απεξάρτησης. Είδα ότι ο κόσμος και η εποχή προχώρησε, mm-hmm. και ότι εγώ είχα σταματήσει σε μια προηγούμενη, ας το πούμε, στα προηγούμενα χρόνια που πρωτοξεκίνησα. Είναι φοβερό. Mm-hmm. Ήταν σαν να είχα μπει σε κατάψυξη και με ξαναεπαναφέραν στη ζωή.
Λοιπόν, βάζουμε μια ανωτελεία για να πάμε με Johnny Cash σε τίτλους ειδήσεων και επαναρχόμαστε για το θέμα της ανάρρωσης και της επανένταξης, που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Everybody knows where you go when the sun goes down. I think you only live to see the lights uptown. I wasted my time when I would try, try, try. Cause when the lights have lost their glow, you cry, cry, cry. Soon your sugar daddies will all be gone.
You wake up some cold day and find you're alone. You'll call for me, but I'm gonna tell you bye, bye, bye. When I turn around and walk away, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you cry alone. When everyone's forgotten and you're left on your own, you're gonna cry, cry, cry. To wait till you come in. You stay a little while and then you're gone again. Every question that I ask, I get a lie, lie, lie. For every lie you tell, you're gonna cry, cry, cry. When your fickle love gets old, no one will care for you. Then you'll come back to me for a little love, that's true. I'll tell you no, and then you'll ask me why. When I remind you of all of this, you'll cry, cry, cry. You're gonna cry, 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 and you want me then. It'll hurt when you think of the fool you've been. You're gonna cry, cry, cry.
Again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Keep smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And will you please say hello to the folks that I know? Tell them that I won't be long, and they'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song. We'll meet again, don't know where, don't know when, but I know we'll meet again some sunny day. Yeah, we'll meet again. I don't know where, and I don't know when, but I do know that we'll meet again some sunny day. So honey, keep on smiling through, just like you always do, till the blue skies drive the dark clouds far away. And would you please say hello to all the folks that I know, and tell them I won't be long. They'll be happy to know that as you saw me go, I was singing this song.
We'll meet again, don't know where, don't know.
Και με τη φωνή του Johnny Cash, We Will Meet Again, ξανά συναντιόμαστε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Dogonair, δεύτερο μέρος, μέχρι τις 10, μια εκπομπή για τον ντοκιμαντέρ και τους δημιουργούς. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ τον δημιουργό του Village Potemkin, τον Οπα.
Δομήνικο
Ιγνατιάδη, πω, εντάξει. Είναι δυσκολάμε, δυστυχώς, έτσι όλοι.
Όλοι μας.
Αποχαιρετήσαμε και τον Άγγελο Φιλντισάκο, που πριν τον είπα και Γιάννη επίσης, γιατί Γιάννης είναι ο αδερφός του. Και έχω μαζί στο στούντιο και τον Αχιλλέα Δεσποτάκη, ένας από τους χαρακτήρες του ντοκιμαντέρ. Και μιλάμε εδώ για αυτή την ταινία που έκανε τον ντεμπούτο της πέρσι στο 19ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και βέβαια να πούμε ότι παίζεται και σε δύο προβολές, αύριο και μεθαύριο, Σάββατο και Κυριακή, στο Σινεμά Τριανών στις 5 το απόγευμα.
Ακριβώς, στις 5 το απόγευμα.
Και παίχτηκε και πριν από μία εβδομάδα, βέβαια δεν έχει σημασία, αλλά έγινε μία ωραία κουβέντα, πόσο ξέρω, στις ταινίες που, στην ταινιοθήκη, στις βραβευμένες ταινίες Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου, γιατί έχει πάρει και ένα βραβείο. Λοιπόν, είχαμε μείνει πριν, Δομήνικε, στις λέξεις. Μας είπες για την απουσία, για την αμηχανία, και είχαμε μείνει στο κομμάτι που είναι πολύ σημαντικό, έτσι, της ανάρρωσης και της επανένταξης.
Θα ήθελα εδώ να κάνω μία πάσα στον Αχιλλέα, γιατί είχε πει κάτι πολύ όμορφο στο ντοκιμαντέρ και θα ήθελα να το ξαναπεί και να το αναπτύξει για την λέξη αυτή, την ανάρρωση.
Ναι, είχα πει και το αυτό πιστεύω και αυτό νιώθω βασικά, ότι θεωρώ σημαντική είναι η μέρα που γεννήθηκα και τη γιορτάζω. Το ίδιο ίσως και περισσότερο είναι η μέρα που έμεινα μια μέρα καθαρός, και το θεωρώ αυτό γιατί είναι σαν να δίνεις μπουνιά στο μαχαίρι, ή πραγματικά μπουνιά στο μαχαίρι. Και να ελευθερώνεις από κάτι μέσα μου σε μια κατάσταση που το μυαλό είναι σαν να, πώς να το περιγράψω, σαν να έχεις κάσει χειρομοβίδα μέσα στο μυαλό σου. Η ανάρρωση.
Η πολιτεία βοηθάει καθόλου σε αυτό το κομμάτι? Οι δομές αυτές όλες που έχουν αναπτυχθεί.
Ναι, βοηθάνε. Βοηθάνε πάρα πολύ.
Και θέλω να ρωτήσω κάτι και σένα, Δομήνικε. Επειδή στο ντοκιμαντέρ εμφανίζεται και η αδερφή σου, έτσι, που φαντάζομαι έχει βοηθήσει πάρα πολύ ως οικογένεια τη δική σου περίπτωση, κάπου αναφέρεται στο κομμάτι της ιδιωτικής κλινικής, και μάλιστα εκφράζει την αντίθεσή της, ότι και την συγκρίνει με κάποια δημόσια δομή στην οποία ήσουν καλύτερα, γιατί στα ιδιωτικά υπάρχει και το κομμάτι της χορήγησης φαρμακευτικών ουσιών υποκατάστατων. Υπάρχει όντως, τι γίνεται με αυτή την ιστορία?
Είχε πει επίσης η αδερφή μου ότι η οικογένεια, όσο και να προσπαθήσει, αν δεν θέλει και ο ίδιος ο εξαρτημένος, δεν μπορεί αυτόνομα να βοηθήσει και να μείνει καθαρός ο εξαρτημένος μέσω της οικογένειας. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τίποτα δεν γίνεται. Εντάξει. Απλώς εγώ δεν έχω συναντήσει άνθρωπο που έμεινε καθαρός μέσω της οικογένειας. Έχω κάνει ο ίδιος γεωγραφικές αποδράσεις. Θυμάμαι με είχε στείλει ο πατέρας μου στα Γραβενά και δούλευα σε μια εκμετάλλευση μέσω της εργασιοθεραπείας. Όντως έπιανε αυτό, αλλά ήταν για λίγο καιρό, και μετά όταν επέστρεφα ξανακυλούσα. Ουσιαστικά χρειαζόμουν κάτι το οποίο θα μου αποδομούσε όλο αυτό το χαρακτήρα που είχα χτίσει στη χρήση, όλες αυτές τις συμπεριφορές με την ανηλικρίνεια, με τον τρόπο αυτό το χειριστικό που είχα, που ήταν ένας τρόπος επιβίωσης για να παίρνω την ουσία που ήθελα, γιατί ήμουν σε έναν καταναγκασμό επαναληπτικής χρήσης. Οπότε εμένα με βοήθησε όταν μπήκα σε ένα πρόγραμμα το οποίο με αγκάλιασε, μου είπε ότι γίνεται. Είχα τις πρώτες αυτές αποδείξεις στη ζωή μου, ότι είδα άλλους χρήστες οι οποίοι ήταν ένα μήνα καθαροί, δύο μήνες καθαροί, τρεις μήνες καθαροί, τέσσερις μήνες, που για μένα ήταν τρομακτική εμπειρία αυτή, να βλέπω χρήστες οι οποίοι έπιναν ηρωίνη να είναι καθαροί. Mm-hmm. Δεν το πίστευα στα μάτια μου. Και έβλεπα ανθρώπους χαμογελαστούς και να ασχολούνται π.χ. με το τι θα φάμε το μεσημέρι, πώς θα μαγειρέψουμε το μεσημέρι αυτό το φαγητό και κάτι τέτοια τα οποία για μένα ήταν εξωφρενικά. Δηλαδή φανταστείτε πόσα χρόνια ήμουνα σε έναν άλλο πλανήτη που ούτε καν το φαγητό με ενδιαφέρε. Δηλαδή ό,τι μου σέρβιραν και αν δηλαδή, γιατί ποτέ δεν έψαχνα για το φαγητό. Αν δεν είχα πιει, δεν με ενδιαφέρε το φαγητό. Τώρα για αυτό που είπες, η αδερφή μου είπε αυτό και από δικιά μου εμπειρία ήμουν σε μια κλινική εντάξει μου δίναν φαρμακευτική αγωγή, βγήκα από την κλινική με μια σακούλα φάρμακα και εντάξει, είχα τα φάρμακα αυτά για πολύ καιρό μαζί μου. Είδα και άλλα παιδιά μέσα σε αυτή την κλινική που οι περισσότεροι ήταν μαστουρωμένοι από τα φάρμακα που τους δίνανε. Mm-hmm. Δεν είμαι γιατρός, δεν θα πω ότι αν ήταν σωστή αυτή η μέθοδος ή λαθασμένη. Εξάλλου θεωρητικά είναι, ας το πούμε, το στάδιο της αποτοξίνωσης, να μην έχεις θεωρητικά ο χρήσης, γι' αυτό μπαίνεις σε αυτές τις κλινικές. Αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό η πανάκια ή ξέρω εγώ το σωστό, γιατί από πίσω κρύβονται σαν αντάλλαγμα κάποια υψηλά ποσά που πληρώνει η οικογένεια για να βάλει το παιδί της μέσα σε αυτές τις κλινικές. Δηλαδή για τα υπόλοιπα παιδιά που η οικογένεια δεν έχει χρήματα, είναι καταδικασμένη το παιδί π.χ. τα σφαιρτικά να τα βγάλει στο δωμάτιό του. Mm-hmm. Οπότε άμα έχεις φράγκα βάζεις το παιδί σου σε μια πολυτελέστατη κλινική αφιβόλου αξίας για μένα. Δεν ξέρω τι προδιαγραφές έχουν και από πού είναι εγκεκριμένες για να κάνουν αυτή τη δουλειά, να παίρνουν ένα κάρο χρήματα. Εγώ προσωπικά ο πατέρας μου πλήρωσε 4.000 για ένα μήνα.
Απίστευτο ποσό, έτσι.
Ναι. Και εντάξει, δεν θα πω κάτι πάνω σε αυτό άλλο. Απλώς λυπηρίζω τη δικιά μου εμπειρία. Mm-hmm. Δεν ξέρω το άμα ο Αχιλλέας θέλει να πει πάνω επί τούτου να πει κάτι.
Θέλεις, Αχιλλέα, να πεις κάτι?
Ναι. Ρώτησε για τα προγράμματα. Πιστεύω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά τα προγράμματα όπως είναι το ΚΕΘΕΑ το 18 άνω. Mm-hmm. Και ο ΚΑΝΑ. Έχει και ο ΚΑΝΑ στεγνό πρόγραμμα, αλλά και με την υποκατάσταση, γιατί υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι νομίζω δεν θα μπορούσαν σε ένα στεγνό πρόγραμμα, ενώ στον ΟΚΑΝΑ μπορούν σαν ένα μεταβατικό στάδιο να απεξαρτηθούν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία η ύπαρξη αυτών των προγραμμάτων, γιατί περισσότερες οικογένειες ή άνθρωποι που μπορούν να στηρίξουν κάποιον σε έναν τοξικογονανή που θέλει να απεξαρτηθεί, συνήθως μετά από χρόνια χρήση είναι εξαθλιωμένη οικονομικά η χρήση. Και εκεί υπάρχει πρόσβαση δωρεάν, τελείως δωρεάν, και από προσωπική μου εμπειρία μπορώ να σου πω με πάρα πολύ νιάξιμο και φροντίδα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν και εμπειρία και από ανθρώπους που είναι επιστημονικά καταρτισμένοι για αυτή τη δουλειά. Τώρα όσον αφορά το θέμα των φαρμακευτικών αγωγών και αυτά δεν είμαι ειδικός για να κρίνω, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων και σε αυτό φροντίζουν τα κρατικά προγράμματα. Αν πραγματικά υπάρχει ανάγκη για χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, αυτό να γίνεται και να παρακολουθείτε ένας άλλος. Όσον αφορά για τα ιδιωτικά κέντρα απεξάρτησης, δεν έχω εμπειρία. Σίγουρα για να υπάρχουν κάτι θα γίνεται και εκεί. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω για αυτά. Η προσωπική μου άποψη είναι στεγνό πρόγραμμα
και απόφαση προσωπική
απόφαση.
Και επανένταξη μετά από την ανάρρωση και την τέτοια, πώς είναι, Δομήνικε? Θα μου πεις, είναι θέμα για μια άλλη ταινία ίσως.
Θα ήθελα να πω κάτι για τα ιδιωτικά, με συγχωρείς. Εγώ μίλησα για τις κλινικές που γίνεται η αποτοξίνωση. Μετά μπαίνει, υπάρχουν διάφορα προγράμματα ιδιωτικά που μπορείς να μείνεις έκλειστος μέχρι 7 με 9 μήνες. Το μήνα η ταρίφα είναι γύρω στα 2.000. Αυτοί που έχουν αυτά τα προγράμματα, οι περισσότεροι είναι πρώην χρήστες, οι οποίοι έχουν συνήθως τελειώσει κάποιες ιδιωτικές σχολές, έτσι, συμβουλευτικής, με την εμπειρία από το δικό τους προσωπικό βίωμα και το πρόγραμμα των 12 βημάτων που οι περισσότεροι, τέλος πάντων, από αυτούς έχουν παρακολουθήσει και τους έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις, έχουν ανοίξει αυτά τα προγράμματα, τα οποία είναι συνήθως κάτι βίλες, κάτι σπίτια έτσι που από έξω νομίζεις ότι μένει κάποιος πλούσιος. Και εκεί μέσα είναι προγράμματα συνήθως 10-15 ατόμων. Εντάξει, δεν λέω ότι δεν γίνεται δουλειά, απλώς τα περισσότερα από αυτά για πάρα πολύ καιρό παίρνανε μαύρο χρήμα, δηλαδή παίρνανε χρήματα χωρίς να κόβουν απόδειξη. Εδώ και μια δεκαετία, 15 ετία, όπου είναι της μόδας πλέον με αυτά τα προγράμματα. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί δεν υπάρχει στον αντίποδα, επειδή υπάρχει πλέον μεγάλη ζήτηση για να σωθεί κάποιος. Υπάρχουν αρκετοί πλέον χρήστες στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να τους απορροφήσει το 18 Άνω και το Κεφαιά μόνο.
Περίπου οπότε, πόσοι είναι στην Ελλάδα?
Δεν ξέρω. Πάντως είναι αρκετοί. Και δεν είναι τα πράγματα όπως παλιά που πέθαινε ένας και έβγαινε σαν εξώφυλλο στην εφημερίδα, μα θυμάστε, οι παλιοί. Καθημερινά πεθαίνουν πλέον στο κέντρο της Αθήνας πάρα πολλοί τοξικομανείς και τους έχουν και στο ψυγείο μέσα παρατημένους και ξεχασμένους και δεν τους αναζητά κανείς.
Και βέβαια η κρίση, σε αυτό το αναφέρεις και στο ντοκιμαντέρ, έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο, γιατί κυκλοφόρησαν έτσι και αρκετά φτηνές ουσίες που οδηγούσαν σε γρήγορο θάνατο πολύ κόσμο, έτσι.
Ναι, το ΣΥΣΑ, το γνωστό ΣΥΣΑ, το οποίο θέρισε πολύ κόσμο. Μέσα σε ένα χρόνο ο τοξικομανής μπορεί να πεθάνει, να λιώσει. Βλέπω στους δρόμους ανθρώπους που βλέπω τα πόδια τους με ανοιχτές πληγές και είναι από αυτό το ναρκωτικό. Εντάξει, για μένα ήρθε η κρίση, δεν είχε ο κόσμος λεφτά και στην αγορά των ναρκωτικών ήρθε η κρίση. Τα ναρκωτικά αυτά έχουν ευτελείς τιμές, 3 με 5 ευρώ κοστίζει η δόση.
Μάλιστα. Να σε ρωτήσω, επειδή θίγησε έτσι από τη μέση και μετά της ταινίας και το κομμάτι της πολιτικής, έτσι, αναφέρεσαι και στο σκάνδαλο με τις οροθετικές γυναίκες του Λοβέρντ που είχε κάνει τότε το γύρο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και θέλω λίγο να σταθώ σε κάτι, σε μια κάρτα που γράφεις, ότι κάθε εξουσία έχει ανάγκη από έναν εχθρό, έτσι, για την εκτόνωση της δυσαρέσκειας της κοινωνίας. Αυτό γιατί αυτό είχε συμβεί τότε, έτσι να θυμίσουμε. Και ο αποδοποποιέος τράγος, όταν δεν υπάρχει, πρέπει είτε να εφευρίσκεται είτε να κατασκευάζεται. Αυτή η ρίση είναι δική σου ή είναι κάπου γραμμένη?
Δεν είναι δικιά μου. Δεν θυμάμαι από πού την δανειστήκαμε. Πάντως, άμα ήταν κάποιο νου, θα είχαμε αναγράψει το όνομα.
Ναι. Καλά, είναι κάπου λογικό, έτσι, αλλά ήταν πολύ ωραίο και όπως το συνέδεσες στο κομμάτι πια της, και της πολιτικής ευθύνης που υπάρχει. Και βέβαια δεν θίγεται καθόλου και το κομμάτι για μένα του εμπορίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι, των μεγάλων.
Πολλά μου είπατε τώρα. Θέλετε
το
να θίξουμε πρώτα? Θέλω να πούμε
και
λίγο. Ξέρεις,
με έχει πιάσει τώρα, επειδή οδεύουμε προς το τέλος και θέλουμε
λοιπόν,
να τα πούμε όλα.
Εντάξει, ωραία, εντάξει. Ο Ποδιοπομπαίος Τράγος, όπως ήταν οι Εβραίοι όταν τους θύβρε ο Χίτλερ, κάτι τέτοιο, για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη και να ασχολούνται όλοι με αυτούς και αυτός να ανέβει στην εξουσία και να κάνει τα δικά του. Ένα παράδειγμα κλασικό, ή παλιότερα οι μάγισσες. στο Μεσαίωνα που τους ρίχναν στην πυρά ήταν από τον Πομπέι Τράγκη. Όλα αυτά είναι τεχνάσματα της εκάστοτε εξουσίας για να προσανατολίσει την κοινή γνώμη. Είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο, η τελευταία μαύρη γάτα του Τριβιζά. Ναι. Μιλάει ακριβώς γι' αυτό. Έτσι έκανε, πιστεύω, και ο κύριος Λοβέρδος με τις οροθετικές. Ήταν προεκλογική περίοδος και ξαφνικά βλέπουμε 30 γυναίκες, όλες τοξικομανείς, φόρα παρτίδα στην τηλεόραση, να είναι όλες φορείς του ιού, του HIV. Και τις ονομάτισε σαν ρολογιακές βόμβες και υπεύθυνες, ξέρω εγώ, ίσως για την πανδημία του AIDS στα ελληνικά νοικοκυριά. Ήταν, εντάξει, και έπιασε αυτό το κόλπο, έγινε ένας ψιλοχαμός, όλοι ασχολιόμασταν με αυτό και ουσιαστικά θυσιαστήκανε 30 γυναίκες για αυτό το τέχνασμα, για να πάρει κάποια μπόνους το συγκεκριμένο κόμμα. Συνήθως επιλέγονται άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν φωνή, αδυνατούν και είναι αποκλεισμένοι, δηλαδή τα εύκολα θύματα. Το επόμενο που είχατε πει ποιο ήτανε? Για την κρίση.
Όχι, αυτό το είπαμε, για την κρίση.
Για την επανένταξη.
Για την επανένταξη νομίζω είναι λίγο μεγάλο θέμα. Για το ρόλο των εμπόρων, που είναι βέβαια μεγάλο θέμα και αυτό. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το... Έχουμε λίγο χρόνο, έτσι, αλλά θα αν θέλεις να πεις συνόψη, γιατί στην ταινία νομίζω δεν αναφέρεσαι.
Πιστεύω, μου φαίνεται οξύμορο ότι σε μια κοινωνία όπως η ελληνική που έχει αστυνόμευση, πώς επιβιώνουν όλα αυτά τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών και πώς έτσι βλέπουμε αυτή την αθέωα ποσότητα να κυκλοφορεί, ειδικά στις πιάτσες. Και αναρωτιέται κάποιος και λέει, μα δεν κάνουν, γιατί δεν τους πιάνουν. Θα πω κάποιες λέξεις. Εμπόριο, λεφτά, ξέπλυμα, επένδυση, νόμιμα χρήματα, φόρος. Όλη η αλυσίδα που ξεκινάει μέσω της πώλησης των ναρκωτικών. Από πίσω πιστεύω ότι θησαυρίζουν πάρα πολύ. Ο χρήστης είναι ένας, ας το πούμε, ένα υποκείμενο που δίνει χρήματα, μαύρο χρήμα παντού, από γιατρούς. Και όταν λέω μαύρο χρήμα, εγώ προσωπικά, ο πατέρας μου, τα λεφτά που έδινε σε ψυχιάτρους και τέτοια ήταν χωρίς αποδείξεις. Όλα αυτά που δώσαμε σαν οικογένεια, χωρίς αποδείξεις.
Μάλιστα.
Και ούτω καθεξής, δικηγόροι, εισαγγελείς, δικαστικοί, αστυνομικοί, όλοι αυτοί θα παίρνουν χρήματα από αυτό το πρόβλημα. Είναι δυνατό να το σταματήσουμε?
Ναι.
Όχι, φυσικά, δεν τους συμφέρει αυτό το πράγμα. Δεν τους συμφέρει.
Ναι, είναι τεράστια συζήτηση και δυστυχώς οδεύουμε προς το τέλος. Θα ήθελες να πεις κάτι ακόμα, Χιλέα, πριν ρωτήσω τον Δομήνικο για την επόμενη ταινία που ετοιμάζει?
Ναι, θα ήθελα να πω ότι είναι ευκαιρία μέσα από το μικρόφωνο, επειδή υπάρχει πάρα πολλής κόσμος που υποφέρει ακόμα εκεί έξω και υποφέρει και με άθλιες συνθήκες. Έστω και να σαν ακούει, θα ήθελα να του πω ότι γίνεται, ρε. Γίνεται και αξίζει τον κόπο.
Να σηκωθείς ψηλά, έτσι.
Ξεκίνα. Αυτό ήθελα να πω.
Είναι πολύ ελπιδοφόρο. Όπως όμορφο είναι και αυτό που έκανε ο Δομήνικος, που έκανε μια ταινία για αυτό ακριβώς το λόγο και που τη συστήνουμε. Είπαμε, παίζεται αύριο στο Τριανόν στις 5 η ώρα. Δομήνικη, θα κάνεις και άλλη ταινία μετά από αυτή?
Ναι, ήδη ξεκίνησα. Κάνω ένα ντοκιμαντέρ το οποίο αφορά σαν σημείο αναφορά στην οικογένειά μου. Αλλά κατ' επέκταση μιλάω για τον έρωτα, το πένθος, την απώλεια, την αγάπη, το θυμό και τα περικλείω όλα μαζί και θα δούμε το αποτέλεσμα.
Πότε θα το δούμε το αποτέλεσμα?
Ευελπιστώ, στόχος μου είναι να παιχτεί του χρόνου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης πάλι.
Τέλεια, καλή επιτυχία.
Ευχαριστώ.
Θα είμαστε εδώ μέσα από αυτή εδώ την εκπομπή και θα τα ξαναπούμε. Να πούμε ότι εκτός από το ντοκιμαντέρ του Δομήνικου Village Potemkin, παίζονται και άλλα πολύ καλά ντοκιμαντέρ στις αίθουσες. Συνεχίζεται ο Κωστής Παπαγιώργης, συνεχίζεται το Μπζούρο Μπαρόκο στην Αβόρα, στη Διάνα, συνεχίζεται της Πατρίδας μη σημαία του Στέλιου Χαραλαμπόπουλου που τον είχαμε πριν 2 εβδομάδες. Και βέβαια θα δούμε και την ταινία του τη Δευτέρα στη ζώνη Ντοκονέρτ για τον Γρηγόρη Λαμπράκη. Και σήμερα μια πολύ καλή πρόταση, την Κινέζα του Ζαν Λί Γκοντάρ στο αφιέρωμα του Μάη του 68. Ψάξτε τα όλα, γίνονται ωραία πράγματα και ένα ωραίο αφιέρωμα για τον Μάη του 68 στο Άστορ που το είχαμε πει. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Πραγματικά.
Και εμείς ευχαριστούμε.
Και συγχαρητήρια, Δομήνικε, που όχι μόνο στάθηκε στα πόδια σου, αλλά έκανε και αυτή την ταινία που μπορεί να εμπνεύσει κι άλλους, γιατί όπως λες και εσύ ο ίδιος, η έμπνευση και το να σε πάρει κάποιος έτσι από το χέρι και να σου δώσει κάτι είναι σημαντικό.
Ακριβώς.
Αχιλέα, ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ.
Να είστε καλά. Καλό βράδυ σε όλους. Από τον Στέλιο Καμπουρόπουλο που είχε αναλάβει τώρα τον ήχο και από μένα την Τέπη Βρετού. Καλό βράδυ. Εμείς ραντεβού την Τετάρτη.
When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry.